La acest hotar dintre ani vom încerca să facem bilanțul lui 2019, să vorbim și despre ce așteptări au cetățenii Republicii Moldova de la anul care bate la ușă, 2020. Noastră, găsiți mai multe asemănări sau deosebiri între ceea ce se face pe scena teatrală și scena politică din Republica Moldova?
De fapt, teatrul este oglinda societății. Dacă ne uităm la teatru, vedem în ce țară trăim. Dar să știți că eu sunt part-time în Moldova, așa că poate unele detalii îmi scapă.
Ce ați observat că s-a întâmplat în acest an?
Eu am acceptat această mare speranță, dar am și așteptat țeapa, de fapt. Pentru că nu poți să intri într-o uniune cu acest președinte de țară fără să ai planul B pregătit. Nu poți.
Vă referiți la acea majoritate parlamentară care s-a apucat să facă ordine în țară.
Da,
în
da.
Vară,
asta a fost speranța tuturor, dar eu am așteptat decepția. Eu m-am așteptat la această decepție, m-am așteptat la acest final trist. Da.
Unii spun că s-a răsuflat ușor după plecarea lui Vladimir Plahotniuc, el fiind considerat deseori răul cel mai mare în Republica Moldova. Dumneavoastră ați răsuflat ușor?
Nu, eu n-am simțit nici prezența, nici dispariția lui, de fapt. Pentru că nu Plahotniuc a făcut sistemul. Sistemul a existat, Plahotniuc l-a alimentat, pur și simplu. Dar dispariția lui, cred că a slăbit niște sfori. Lumea s-a regrupat, au înțeles că au scăpat de cineva, trebuie să regrupeze în jurul altcuiva. Eu aș numi proiectul ăsta dezoligarhizarea țării, reorhigalizarea țării.
Adică
a venit altcineva. Adică
se face un transfer de putere?
Exact.
Din mâna unuia în mâna altuia?
Da, problema noastră, când zic a noastră, mă refer la noi știm să facem sport individual, dar în echipă pierdem totdeauna.
Dar în general, cum a reușit Vladimir Plahotniuc să alimenteze sistemul și să copteze atâta lume? Unii spun că chiar în echipa lui au ajuns tineri inteligenți, cărturari.
Cred că cei mai buni. Vulnerabilitatea asta față de bani este foarte subțirică. El a demonstrat că prin bani se reușește totul, absolut. Există o perioadă bună de probă și cifrele dau peste cap totul.
Ceea ce a demonstrat el, cum a fost văzut de cetățeanul de la firul ierbii?
Eu n-am avut nici înclin, nici mânică cu sistemul lui. Adică eu mi-am trăit viața pe cont propriu. Dar m-am ciocnit de foarte multe decepții umane. Deci oameni care s-au convertit peste noapte. Nu vreau să spun nume, dar un ziarist care l-am respectat foarte mult și n-am înțeles saltul ăsta peste cap la bătrânețe. Ce o să-ți dea? Banii? Banii nu-ți mai dă nimic la bătrânețe. Dacă n-ai făcut bani în tinerețe, banii nu-ți vreau la nimic. Și foarte multă lume s-a compromis. El a creat un mecanism de groază sau de momeală.
Și astăzi, direcția pe care se îndreaptă Republica Moldova, care e?
Direcția e foarte confuză, pentru că toată lumea și-a mutat speranța pe anul viitor, pe anul 2020, la prezidențiale. Dar nu văd, chiar dacă o să câștige Maia Sandu, nu văd cum am câștigat printr-un președinte, cu un parlament deja clar. Deci Maia Sandu, dacă chiar câștigă prezidențiale, va fi pe postul lui Dodon suspendat în orice moment. Adică un președinte trebuie să aibă și un fundal politic. Dacă nu are o susținere politică parlamentară, el nu are nicio putere.
Dar până la urmă, cine trebuie să decidă pe ce drum să meargă Republica Moldova?
Eu aș schimba legea electorală. La o anumită vârstă n-aș mai permite ca lumea să voteze.
Ați îngrădit democrația?
Democrația e bună, dar are, cum spunea Țuțea, are o mare hibă. N-are criteriu valoric. Eu aș implementa criteriu valoric în democrație, pentru că fără asta, cum spunea și Umberto Eco, ce înseamnă democrație? Și ala care după două bieri în pub abia spune un banc, ala e tot postaș, ala e tot pe o linie cu cel care a primit premiul Nobel. Aici trebuie să delimităm lucrurile.
Totuși, cine trebuie să hotărască direcția pe care să meargă statul Republica Moldova, iată, în ajunul celor 30 de ani de independență?
Dacă zicem de democrație, eu cred că electoratul. Dacă a mai rămas electorat în țara asta.
Și Boris Cremene a avut șederi mai lungi peste hotare,
da.
A văzut viața cetățenilor din Republica Moldova care au ales străinătatea. Sunt două Moldovi paralele, cei plecați și cei rămași?
Aș înclina să spun că Moldova nu mai este aici, Moldova e în partea elaltă. Moldova e plecată. Moldova nu mai este aici, nu mai cred că populația din țara asta care e stabilită aici mai are vreo interes decât consumerismul. Adică mâncat bine, băut bine, mașini fițoase, vile. Asta este idealul. Deci burta plină este idealul moldoveanului.
Moldovenii din străinătate se deosebesc de cetățenii rămași acasă?
Bun, sunt cazuri diferite. Sunt oameni care s-au integrat imediat. Nici nu-i recunoști, absolut. Dar sunt oameni care după 30 de ani nici nu știu limba, adică au trăit traseul ăsta foarte mic, job, casă, atât a fost.
Ar putea o parte dintre cei plecați să revină în Republica Moldova?
Păi eu cred că ar fi o soluție.
Dacă dar nu se face... prea grăbesc cei din străinătate să revină.
Păi mulți s-au încurcat în credite, mulți și-au cumpărat case acolo, mulți deja au nepoți acolo. Astă vară filmam un film Tunete și filmam într-un sat și am surprins o bunică cu trei nepoți care vorbeau limbi diferite. Nu se mai înțelegeau între ei și vorbeau prin semne. Deci cam asta este turnul lui Babel.
Exodul trebuie văzut și cu plusuri și cu minusuri sau cum e?
Bine, exodul ne aduce un refresh de cultură și un refresh financiar, pentru că fără exod noi am fi falimentat de mult.
Adică dacă nu ar fi venit acele remitențe de la cei
imaginați-vă
plecați...
fără 40 de milioane sau 50 de milioane pe lună, ce ar fi bugetul Republicii Moldova? Câți oameni nu lucrează, pur și simplu fac un drum la Western Union pe lună și asta este viața lor.
Adică în baza banilor primiți de copii, sau, de rude,
exact, da. Sunt foarte mulți robi existența. Care alimentează copiii care nu fac nimic în Republica Moldova.
Și care alte fațete ale migrației
dar
trebuie remarcate?
Migrația totdeauna a fost... Mulți s-au dus și au revenit și au făcut afaceri de succes. Mulți au devenit somități. În America, de exemplu, sunt foarte mulți moldoveni care sunt la un nivel financiar foarte înalt. Foarte înalt. Migrația este o chestie normală, că nimeni nu ne-a stabilit hotarele în lumea asta. Nu suntem oameni liberi și să ne găsim locul acolo unde ne e bine.
Boris Cremene, cum îi vorbește unui străin despre Republica Moldova? Ce îi vorbește?
Eu îi vorbesc cu drag despre vinurile noastre, despre tradițiile noastre, despre arta noastră, despre muzica noastră. Din păcate, altceva nu prea am ce să le spun. Nu pot să le garantez un sistem de medicină perfect sau un sistem de învățământ foarte bun. N-am prin ce atrage. Dar am făcut acum un proiect cu o nemțoacă care a venit de la Berlin pentru un workshop de mișcare scenică și... ea a descoperit exotismul Moldovei. Am dus-o la Orheiul Vechi, la Asconi, am dus-o în... este restoranul ăsta care pentru mine e genial, Epoca de Piatră, în peșteră. Adică azi trei zile e foarte interesantă Moldova.
Unii se întreabă de ce străinul reușește să descopere lucruri frumoase în Republica Moldova, iar băștinașii ori se fac că nu le văd, ori chiar nu le observă.
Nu cred că noi avem ochiul mâzgălit. Eu, de exemplu, am cunoscut mai mult de 50 de țări. Și nu mi-am cunoscut țara mea și mi s-a făcut rușine într-o bună zi. Și am venit acasă și m-am pornit de la Druitoarea Veche să fac popasuri. Și am descoperit că avem foarte multe lucruri și un potențial extraordinar de mare. Pentru turismul rural, de exemplu, sau pentru gastroturism. Pentru că noi mai avem totuși niște produse bio-naturale fără să le creștem în mod special. Ele cresc așa, de la natură.
Deseori când discut cu simplu cetățean, el deplânge situația precară în care s-a pomenit Republica Moldova și scot în prim plan lipsa unui lider național sau cel mai des se întreabă de ce în aceste trei decenii întârzie să apară o elită politică în Republica Moldova. 30 de ani e puțin?
30 de ani pentru un stat e foarte puțin. Republica Moldova nu are tradiție de stat, în primul rând. Deci elitele au fost distruse până la război. Practic, noi suntem descendenții proletariatului și a țăranilor. Noi nu avem cum să formăm o elită peste noapte. Noi am avut o acumulare de ce numim noi ce e cel mai bun în guvernul Filat, la început. Atunci s-au adunat, într-adevăr, cei mai buni.
Și astăzi se poate aduna un grup?
Nu cred.
De
nu.
Persoane care ar insufla încredere în rândul cetățenilor, pentru că clasa politică,
nu,
despre ea nu se vorbește tocmai de bine
nu
Republica Moldova.
Aripa stângă e foarte compromisă și primitivă, foarte primitivă, dar mai are electorat. Oameni nostalgici care cred că timpurile se vor întoarce. Viața nu vine înapoi niciodată. Viața se cheltuie, nu regenerează niciodată. Acum există segmentul pro-european și unionist. Aici se dă bătălia și aici este marea mea decepție, pentru că sunt două forțe care trebuie să se unească urgent și să identifice un lider adevărat.
Când e vorba despre un lider adevărat, apare rânza moldoveanului, orgoliile, frustrările.
Da, pentru că m-am gândit foarte mult să studiez la modul chimic ce se întâmplă cu omul când el este sus, când îi deschide ușa apartamentului bodyguardul și îl plasează în mașină și îl duc la avion și îl duc la Bruxelles. Ce se întâmplă în capul omului, de fapt? Că aici pierdem omul.
Și ați găsit răspunsul?
Eu am găsit un răspuns cumva, poate nu e potrivit, dar atunci când omul vine la putere, el face abstracții de toți aceia care l-au ajutat să ajungă acolo. Deci el trebuie să înțeleagă că are nevoie de o echipă care îl învață să se îmbrace, să vorbească, să se comporte public. Omul care ajunge acolo zice, gata, nu mai am nevoie de nimeni. Și atunci el cade foarte ușor.
Cum se înțelege în Republica Moldova noțiunea de avere?
Nu știu, oamenii care au făcut averi mari cred că au furat, în primul rând. Pentru că noi am părăsit URSS-ul toți egali, toți cu un salariu de 200 de ruble. Și cumva unii s-au pomenit înstăriți, nici n-au visat mare milionar al lumii să facă atât de repede averi. Și alții au rămas cum au rămas, nu s-au descurcat.
Dar deseori se spune că cea mai de preț avere este averea spirituală. Iar Boris Cremene cu multe ocazii accentuează că în Republica Moldova cultura, educația sunt la pământ.
Pe asta trebuie să punem accent. Dar educația îi sperie pe politicieni, pentru că nimeni nu-și dorește să aibă un electorat deștept. Toți își doresc un electorat sărac, la pământ, care vibrează la un kilogram de orez.
Dar electoratul trebuie să vină și din sufletul, din rațiunea lui ce vrea el să se întâmple în casa lui, în strada lui, în localitatea lui, în țara lui.
Știți, mie mi se pare că, de fapt, procedura asta de vot este un fel de show, de moment a omului. Pentru că omul, cum se duce la un meci de fotbal, are această emoție, are acest drive și a doua zi el uită. El nu mai trăiește cu exercițiul votului mai departe. El trăiește cu problemele lui, cu facturile lui, cu necazurile lui. El uită de asta. Într-o zi mi-a venit așa o idee năstrușnică că de fapt sistemele politice s-au perimat, sau trebuie schimbat ceva, trebuie inventat ceva nou, nu știu.
Noul ăsta, schimbarea, trebuie să fie plasată doar în ograda politicienilor sau trebuie totuși să vină și de jos?
Noul trebuie să vină de jos, pentru că josul formează elita. Ceea ce avem azi la putere este alegerea noastră, chiar dacă ne-au manipulat. Este alegerea noastră.
Și ce poate să aducă, ce trebuie să aducă 2020 în casele, în mințile cetățenilor Republicii Moldova? Am vorbit la început că va fi un an electoral pentru că urmează să fie ales șeful statului, dar pe ce ar trebui să pună accent cetățeanul?
Cetățeanul cu discernământ sau politicianul cu discernământ trebuie să înțeleagă că noi avem numai o soluție, unirea cu România. Este unica soluție viabilă și posibilă ca să ieșim din balastul ăsta care de 30 de ani tot ne înglodăm și tot nu ieșim din ăsta.
Societatea e profund divizată, foarte mulți ar putea să vă reproșeze că cel care vrea unirea cu România să treacă prutul, știți că în Republica Moldova frazele
astea,
da, de mulți ani.
Procentul unioniștilor a crescut foarte mult. Eu cunosc foarte mulți ruși care au înțeles că Rusia e departe, că Europa e aproape. Uitați-vă la Dudi, care a luat un om din Magadan, care era prostit despre adevărul european, și l-a dus prin Spania și Portugalia. Omul ăla s-a schimbat într-o oră de emisiune, a rămas șocat. Deci rușii care sunt foarte activi și călătoresc și înțeleg ce înseamnă Europa. Noi avem balastul ăsta de moldovenism, care pentru mine nu există, este o poreclă, dacă vreți, moldovean.
Este regiunea de sud, unitatea teritorială administrativă Găgăuzierii, unde percepțiile cetățenilor sunt într-un fel. Există regiunea separatistă transnistreană, unde iarăși mentalitățile sunt altele. Atunci când ziceți dumneavoastră că ar putea să fie salvarea unirea, ei nu gândesc ca dumneavoastră.
Trebuie să avem diplomație foarte puternică, să-i convingem, să-i scoatem dintr-o doctrină rusească. Trebuie să le demonstrăm omul doar cum e. Îi dai o bucățică de zahăr și da, îmi place, e bun, merg cu tine. Noi încă n-am făcut lucrul ăsta. În privința Transnistriei, eu aș renunța la ea.
Nu ar fi diplomatic.
De ce n-ar fi diplomatic? Pentru că mie mi se pare că Transnistria este o groapă.
Pământul nu se cedează.
Este o groapă convinabilă, prin care se spală foarte mulți bani. Deci Transnistria este o groapă convinabilă pentru ambele părți. Pentru că dacă,
ambele părți fiind Tiraspolul și Chișinău.
Și Chișinău, sigur că da. Și Moscova. Este foarte convenabil treaba asta. Le vine bine la toți. Ci nu există soluții. Eu am zis că dacă n-ar fi suportate de marile puteri, într-o zi ele dispar. Dacă există această dorință adevărată. Transnistria nu este o problemă, de fapt. Este o problemă artificială, ținută special pentru niște interese financiare.
Treceți, ministru?
Da, Transnistria este o zonă goală, lumea e plecată de acolo. Eu am fost în juriu și am fost la teatrul din Tiraspol, la două spectacole, și am intrat într-un magazin Quint și s-a speriat vânzătoarea, că n-am mai văzut cumpărători de o săptămână. Deci orașul este pustiu, este o zonă. Mă uitam la transportul public, dacă vedeam 2-3 oameni în microbuze, atât. Foarte mulți vin aici, foarte mulți merg în Europa deja. Am fost la Dubăsari, este același lucru. Da, e foarte curat. Orașul foarte curat înseamnă un oraș pustiu. Înseamnă că nu are cine face gunoaie. Orașele mari, gunoiere au de muncă acolo. Astea sunt curate pentru că nu merge omul.
La începutul discuției vă solicitam să găsiți asemănări sau deosebiri între ceea ce se întâmplă pe scena teatrală și pe scena politică. Acum vreau să vă întreb ce spectacol se joacă pe scena politică a Republicii Moldova.
Păi pe scena politică se joacă Așteptarea.
Sau O scrisoare pierdută.
Da, noi cu cine votăm. Există guvernul ăsta, nici nu se simte că avem un guvern, cel puțin când era guvernul Maesandu, informația era accesibilă. Tu puteai să asiști la o ședință de guvern, să vezi ce se întâmplă în țară. Eu am avut neatenția să pun televizorul mai de una de seara, când am ajuns la Chișinău, și vorbea un ministru. Și m-am îngrozit. Dom'le, dacă ăsta vorbește așa, ce reforme va face omul ăsta? Un limbaj, nici în stradă n-aud așa ceva.
Așteptându-l pe Godot?
Noi îl așteptăm deja de mai mult de 30 de ani. Sper să vină într-o bună zi, dar nu cred. Godotul este dincolo de Prut.